Ora Moldovei.
O seară bună vă doresc din studioul Europei Libere de la Praga,
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Parlamentul de la Chișinău a aprobat un proiect de lege prin care se exclude posibilitatea ca un legislativ să aleagă de două ori președintele țării.
Delegația adunării parlamentare OSCE și-a încheiat vizita în Republica Moldova. OSCE este dispusă să organizeze o masă rotundă cu parlamentari, reprezentanți ai societății civile și lideri politici de la Chișinău și Tiraspol, care să se finalizeze cu un document acceptat de ambele părți.
După violențele de astăzi împotriva irachienilor, ministrul interimar al apărării din Irak a anunțat că în curând forțele de securitate vor lansa operațiuni militare împotriva insurgenților.
La Bruxelles a început întâlnirea la vârf a liderilor Uniunii Europene.
Constituția europeană și alegerea unui președinte al Comisiei Europene sunt primele subiecte de pe agenda de lucru.
Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi un scurt buletin de știri redactat și prezentat de Ileana Giurchescu. Bună seara, Ileana!
Bună seara! Comisia Independentă Americană de Anchetare a Atentatelor Teroriste din 9 septembrie 2001 a dezvăluit că vicepreședintele american Dick Cheney dăduse ordin ca avioanele deturnate să fie doborâte în aer. Ordinul nu a ajuns la piloții avioanelor de luptă decât după ce al patrulea avion deturnat se prăbușise deja. Mai multe informații pe această temă în cursul emisiunii Ora Moldovei. Marea Britanie își va mări numărul de militari din Irak cu aproape 300 cu ocazia unei rotări de trupe, anunța la Londra ministrul apărării Geoff Hoon. Cu începere de săptămâna viitoare, în Irak vor fi 9200 de militari britanici. La Bruxelles are loc reuniunea de două zile la vârf a Uniunii Europene. În proiectul de declarație finală a reuniunii, Uniunea Europeană își reafirmă, între altele, sprijinul pentru țelul ca România și Bulgaria să fie admise în anul 2007, mai precis în ianuarie 2007, dacă vor fi pregătite. Potrivit corespondentului Europei Libere la Bruxelles, Actor Obiakas, în proiectul de declarație se arată, între altele, Comisia Europeană salută progresele însemnate făcute de Bulgaria și România în cadrul negocierilor de aderare în ultimele luni și reafirmă țelul comun al Uniunii de a primi cele două țări în ianuarie 2007, dacă sunt pregătite. Croația se va concentra asupra negocierilor cu Uniunea Europeană și nu asupra stabilirii datei unei posibile admiteri, a declarat la Zagreb premierul Ivo Sanader. Se așteaptă ca reuniunea la nivel înalt a Uniunii Europene să recomande deschiderea negocierilor de aderare cu Croația la începutul anului viitor. Noi sperăm ca negocierile să meargă repede, să fie încheiate în 2007, a comentat premierul croat. Sanader se va întâlni vineri cu liderii Uniunii pentru a discuta planurile și țelurile Croației. Oficial din România și Ucraina se întâlnesc vineri la Baia Mare pentru a aproba programele bilaterale din cadrul noului program de vecinătate România-Ucraina pe anii 2004-2006. Potrivit Ministerului Integrării Europene de la București, pentru această perioadă, România va primi fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene în valoare de 29 de milioane de euro, iar Ucraina fonduri nerambursabile în valoare de 6,5 milioane euro. Banii sunt destinați finanțării unor proiecte comune transfrontaliere. Președintele rus Vladimir Putin a asigurat că guvernul său nu dorește falimentul companiei petroliere Yukos. Mai mult, guvernul de la Moscova va încerca prin orice mijloace să prevină falimentul companiei, a precizat Putin. Declarațiile președintelui rus au determinat, se pare, o creștere cu 20% a valorii acțiunilor Yukos la bursa moscovită. Principalul acționar al firmei, Mihail Hodorkovski, și unul din apropiații săi asociați sunt dați în judecată și judecați pentru evaziune fiscală și fraudă. Firma Yukos în sine ar trebui să plătească statului rus peste 3 miliarde de dolari. Până acum, costul organizării Jocurilor Olimpice de vară se ridică la aproape 6 miliarde de euro, cu 30% mai mult decât se estimase inițial, a declarat astăzi ministrul de finanțe al Greciei în fața Parlamentului de la Atena.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu. La Chișinău, Parlamentul a aprobat astăzi un proiect de lege prin care se exclude posibilitatea ca același legislativ să poată alege mai mult de un președinte. Formal, până acum acest lucru era posibil. Proiectul inițial a fost înaintat de opoziția creștin-democrată, dar proiectul a fost amendat de majoritatea comunistă, ceea ce a făcut ca unul dintre liderii PPCD să și mulțumească majorității. Un gest cu totul nou în dezbaterile parlamentare de la Chișinău. A fost de față și relatează Valeriu Cațăr.
Deputații au adoptat un amendament la legea cu privire la procedura de alegere a președintelui Republicii Moldova, care presupune că Parlamentul îl va putea alege pe șeful statului numai o singură dată pe parcursul unui mandat legislativ, cu excepția cazurilor de demisie, demitere, imposibilitate definitivă de exercitare a funcției sau deces. Modificarea, propusă în această redacție de comuniști, a fost votată cu o rară disponibilitate și de parlamentarii creștin-democrați, având mai ales în vedere faptul că majoritatea a respins în ședința de astăzi un proiect al opoziției, altfel formulat, dar cu aceleași efecte. Ambele proiecte, și cel al comuniștilor și cel al creștin-democraților, urmăreau un singur scop, să excludă posibilitatea ca același legislativ să-l aleagă de două ori consecutiv pe șeful statului, posibilitate care putea fi teoretic aplicată chiar înaintea alegerilor parlamentare de anul viitor, din cauza unui anumit decalaj dintre durata mandatului președintelui și cel al Parlamentului. Proiectul creștin-democraților, anterior celui al majorității parlamentare, n-a fost acceptat de comuniști pe motiv că ar contraveni unor prevederi constituționale. Potrivit lui Vadim Mișin, vicepreședintele Parlamentului, amendamentul propus de comuniști urmărește să elimine orice dubii în legătură cu alegerea acestuia. Vadim Mișin. O facem pentru a calma opoziția, pentru a sublinia încă o dată că nu vom apela în niciun caz la niciun fel de încălcări ale legislației și Constituției, fie chiar și formale, și președintele Republicii Moldova va fi ales, după cum se și cuvine, după alegerile parlamentare, fapt de care suntem siguri. Dacă ar fi fost să ne ocupăm de aritmetică, atunci Parlamentul nostru avea în principiu dreptul formal de a-l alege din nou pe șeful statului în ultimele zile ale mandatului său. Pentru a elimina orice dubii în acest sens, am formulat această propunere și rezolvăm această problemă. În replică, Ștefan Secăreanu, vicepreședintele Partidului Popular Creștin-Democrat, a mulțumit majorității comuniste că a preluat inițiativa opoziției, îmbunătățind-o chiar într-o anumită măsură.
Eu mă bucur că prietenul meu, domnul Vadim Mișin și doamna Postoico, a smuls din aer ideea noastră și au propus o variantă poate mai fericită decât a noastră. Și noi am votat pentru ea, pentru că și noi, și dumneavoastră, și noi toți dorim un singur lucru, ca în Republica Moldova, în capul mesei, să stea legea și să nu admitem ca aceeași majoritate parlamentară să aibă posibilitatea să aleagă de două ori, să zicem, același președinte. În cazul dat, eu cred că și proiectul pe care l-am propus noi, Comisia, nu trebuia să le respingă, trebuia să le ia ca alternativă. Am spus-o dintr-un simț al colegialității și vreau să remarc următoarele. Dumneavoastră, în acest caz, ați îndeplinit una din condițiile pe care noi le-am pus într-un set de documente privind corectitudinea alegerilor în Republica Moldova, în care se făcea parte și acest proiect al nostru. Aceasta vădește faptul că în majoritatea parlamentară comunistă intervin și accese de normalitate.
Trebuie să menționăm aici că acum o lună opoziția creștin-democrată a înaintat în Parlament un set de inițiative legislative în vederea asigurării unor alegeri parlamentare libere și corecte în 2005, subliniind atunci că șansele ca aceste inițiative să fie acceptate de comuniști sunt minime. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Și tot în Parlamentul de la Chișinău a fost astăzi modificată legea bugetului pentru a putea permite legalizarea împrumutului de 600 de milioane de lei de la Banca Națională pentru achitarea unei părți a datoriei către compania rusă Gazprom. Vitalie Condrațchi are mai multe informații.
Parlamentul a legiferat astfel împrumutul de 600 de milioane de lei luat de la Banca Națională în luna mai și transferarea acestor bani către concernul rus Gazprom pentru răscumpărarea înainte de termen a unor hârtii de valoare transmise în 1999 ca garanție pentru achitarea datoriilor la consumul de gaze naturale. Cambiile emise în 99 aveau valoarea nominală de 90 de milioane de dolari, iar cu tot cu dobânzi și penalități, prețul lor s-a ridicat la 115 milioane. Gazpromul a considerat însă rațional să accepte răscumpărarea acestor hârtii de valoare contra sumei de 50 de milioane de dolari, în condițiile în care guvernul de la Chișinău nu mai achita dobânzile scadente de câțiva ani. Experții ruși spun că Gazpromul va trece la pierderi cele 64 de milioane de dolari pe care i-a iertat Chișinăului, important fiind faptul că a obținut achitarea în bani lichizi a unei părți din datorie. Opoziția de la Chișinău consideră însă că dobânda pe care trebuie să o plătească guvernul Băncii Naționale de 14% poate depăși suma ce urma să fie achitată în mod normal Gazpromului la o dobândă de 7% anual. Liderul grupului parlamentar Alianța Moldova Noastră, Dumitru Braghiș.
Care va fi până la urmă costul care va plăti guvernul, fiindcă 14% și 7,5% sunt aproape cifre comparabile. Eu înțeleg că discontul este mult mai mare, dar dacă noi o să luăm pe termen mai mare de 7 ani de zile, guvernul va plăti mai mult decât în cazul decât ar deservi în fiecare an. Datorie față de Gazprom.
Deputatul Partidului Popular Creștin Democrat Eugen Gârlă spune că guvernul va achita o dobândă foarte mare Băncii Naționale pentru că nu a apelat la serviciile unor bănci internaționale care să intermedieze afacerea.
De data aceasta nu s-a conlucrat cu mediatorii și din această cauză procentul a crescut brusc care urmează să fie plătit de către guverne băncii naționale. Dar cea mai gravă problemă este că prin aceasta crește foarte mult datoria statului față de Banca Națională. În ultimul timp, în lipsa unei creditări externe, am ajuns la o cifră record de datorii interne a guvernului inclusiv și față de Banca Națională.
Să menționăm aici că acordarea unui împrumut atât de mare guvernului, poate lăsa Banca Națională fără capital statutar și sporește riscul unei inflații ridicate, după cum o spune chiar guvernatorul Băncii Naționale, Leonid Talmaci, în avizul dat proiectului de lege aprobat astăzi. Situația Băncii Naționale este îngrijorătoare și pentru că, fiind decapitalizată, aceasta nu va realiza veniturile prognozate, iar bugetul de stat nu va încăsa în jur de 300 de milioane de lei. L-am întrebat pe președintele Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, Nicolae Bondarciuc, dacă în condițiile în care s-a dat prioritate Gazpromului, alți creditori externi nu vor dori să-și recupereze urgent datoriile de la guvernul moldovean. Iată ce ne-a răspuns.
Aici este un rând. Ia că acum s-au terminat negocieri, statul a luat decizia să ne achităm cu creditorul acesta.
Să menționăm în final că datoria Republicii Moldova față de Gazprom, inclusiv cea a regiunii Transnistrene, se ridică la peste $1 miliard. Presa rusă scrie că oficiali din Gazprom se arată mulțumiți totuși că au reușit să-și recupereze o parte din bani în condițiile în care datoria reprezintă 90% din valoarea produsului intern brut. Gazpromul nu va renunța însă să ceară cedarea unor mari întreprinderi moldovenești pentru stingerea acestor datorii, mai scrie presa rusă. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
După vizita de astăzi de la Tiraspol, delegația adunării parlamentare OSCE a părăsit Republica Moldova și, după cum relatează corespondentul nostru Radu Benea, au fost subliniate îngrijorările organizației față de modul în care se desfășoară negocierile în criza transnistreană.
Adunarea parlamentară a OSCE este dispusă să contribuie în mod practic la crearea în Republica Moldova unui climat politic favorabil soluționării conflictului transnistrean, a declarat vicepreședintele adunării parlamentare a OSCE, Kimo Kiliunen. În acest scop, în luna septembrie, va fi organizată o masă rotundă la Chișinău și Tiraspol, finalitatea căreia să fie semnarea unui document care să conțină poziții comune acceptate de ambele părți.
OEC Parliamentary Assembly, we are ready.
Adunarea parlamentară a OSCE este dispusă să organizeze acest gen de masă rotundă cu participarea liderilor politici principali ai acestei țări. Scopul nostru este de a elabora un document care să conțină lucruri asupra cărora atât parlamentarii de la Chișinău cât și deputații de la Tiraspol ar putea să cadă de acord într-un mod care să sprijine negocierile în sine. Kimo Kiliunen și-a exprimat speranța că inițiativa mesei rotunde ar putea contribui la refacerea dialogului parlamentar între cele două maluri ale Nistrului și la depășirea stării de neîncredere față de perspectivele soluționării conflictului transnistrean.
Last autumn we were all very optimistic.
Toamna trecută eram cu toții foarte optimiști, în particular după lansarea propunerilor privind conceptul statului federativ asupra căruia au convenit mai mult sau mai puțin ambele părți, la fel ca și OSCE și comunitatea internațională. Astăzi nu mai suntem optimiști. Ce s-a întâmplat între timp? Cu toții știm că a fost lansată inițiativa domnului Kozak, dar, din păcate, procesul a fost atât de netransparent încât nu toți au fost implicați, ceea ce nu este corect. Acum suntem în situația să începem din nou un dialog serios și să discutăm de la început. La conferința de presă care a încheiat vizita delegației adunării parlamentare a OSCE, a participat și vicepreședintele Parlamentului, Mihail Camerzan, care a precizat poziția Moldovei față de procesul de negocieri și anume că acestea trebuie să continue în format pentagonal cu sprijinul nemijlocit și activ al Uniunii Europene și al Statelor Unite.
Suntem dispuși să colaborăm, ducem negocieri, luăm în considerație serios propunerile care au fost de mediatori înaintate părților încă în luna ianuarie. De asemenea, în această direcție este binevenit și socotim că o să aibă un efect pozitiv și inițiativa președintelui țării despre semnarea unui pact de stabilitate și securitate către Republica Moldova. Această inițiativă are ca scop principal securitatea statului, securitatea în această zonă și noi socotim că această inițiativă poate da un nou imbold și negocierilor asupra rezolvării conflictului din zona transnistreană.
Mihail Camerzan, vicepreședinte al Parlamentului. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Vom reveni la situația din Transnistria în partea a doua a programului cu un comentariu politic despre libertatea de expresie din provincia separatistă și din Moldova. Un comentariu semnat de Gheorghe Cojocaru.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Irak, explozia unui automobil capcană la o bază militară irachiană din Bagdad s-a soldat cu moartea a 35 de persoane. Ministrul interimar al apărării a reacționat spunând că în curând armata irachiană va lansa atacuri împotriva insurgenților. La Mosul, adjunctul ministrului american al apărării, Paul Wolfowitz, a declarat: rolul forțelor coaliției după 1 iulie, data preluării suverenității de către irachieni, va fi să sprijine forțele de securitate irachiene atât timp cât ele vor avea nevoie de acest sprijin. Și știm că pentru o anumită perioadă de timp vor avea nevoie de sprijin substanțial. Și depunem acum eforturi serioase pentru a întări forțele de securitate irachiene. Știm că nu sunt încă pregătite să își asume această misiune în întregime și până când vor fi, vor putea să conteze pe noi.
A spus ministrul adjunct al apărării Paul Wolfowitz. Cu ultimele evoluții din și despre Irak, Ileana Giurchescu.
Cel puțin 35 de persoane au fost ucise și peste 130 au fost rănite în cursul ultimului atac terorist de la Bagdad. Un atac sinucigaș comis în fața unui centru de recrutare al armatei. O altă bombă a explodat tot astăzi la nord de Bagdad. 6 membri ai apărării civile irachiene au fost uciși, 4 răniți. În pofida intensificării atacurilor teroriste, ministrul interimar de interne irachian declara astăzi la Bagdad că forțele sale de securitate vor lansa în curând o ofensivă pentru a pune capăt revoltei din țară. La rândul său, premierul interimar Alawi reafirma hotărârea guvernului său de a câștiga lupta cu inamicii Irakului. Este o escaladare a tensiunilor la care ne-am așteptat, o să facem fața acestei escaladări, îi vom înfrunta pe dușmanii Irakului și vom învinge. Guvernul irachian este decis să se confrunte cu inamicii săi, indiferent dacă sunt în Irak sau oriunde în lume, a declarat premierul interimar al Irakului. Între timp, la Washington, Comisia Independentă de Investigare a Atacurilor Teroriste din 11 septembrie 2001 a arătat în raportul său preliminar că nu există nicio dovadă a unei legături între rețeaua teroristă Al-Qaeda, autoarea atentatelor din Statele Unite și Irak. Unul din argumentele înaintate acum un an de președintele George Bush pentru a justifica lansarea campaniei militare din Irak. Argument reluat astăzi la Casa Albă de președintele Bush într-o formă nuanțată. Administrația nu a afirmat niciodată că atacurile din 9 septembrie ar fi fost organizate de Al-Qaeda în colaborare cu regimul Saddam Hussein. Am susținut însă că au existat numeroase contacte între Saddam Hussein și Al-Qaeda. De exemplu, ofițeri ai serviciilor de informații irachiene s-au întâlnit în Sudan cu Bin Laden, liderul rețelei Al-Qaeda, a comentat președintele George Bush raportul preliminar al Comisiei Independente de Anchetă. El a continuat. Motivul pentru care susțin că există o legătură între Irak, Saddam Hussein și Al-Qaeda este că există o legătură între Irak și Al-Qaeda, a mai declarat George Bush, care a continuat referitor la Saddam Hussein. Reprezenta un pericol pentru că era un dușman declarat al Statelor Unite, la fel ca Al-Qaeda, și era un pericol pentru că avea legături cu lumea terorismului, nu numai legături cu Al-Qaeda, dar și cu alte organizații teroriste, a argumentat președintele Statelor Unite.
Summitul Uniunii Europene, care a început astăzi la Bruxelles, își propune să depășească divergențele în legătură cu două subiecte, amândouă foarte controversate, viitoarea Constituției Europeană și numirea președintelui Comisiei Europene. Un țel ambițios, cu atât mai mult cu cât această reuniune la vârf se desfășoară după recentele alegeri pentru Parlamentul European, alegeri la care participarea a fost scăzută și au dus la formarea unui Parlament European în care se află mulți eurosceptici. Dan Alexe relatează.
Pregătind această reuniune, guvernul irlandez s-a străduit din greu să găsească nu soluția perfectă, ci compromisul perfect. Bertie Ahern, primul ministru irlandez, care curând îi va preda președinția rotativă a Uniunii omologului său olandez, Bertie Ahern a lansat înainte de reuniune un apel celorlalți 24 de lideri, cerându-le să tragă concluziile alegerilor parlamentare de săptămâna trecută. Reuniunea ar putea deveni tensionată dacă negocierile din seara aceasta în legătură cu desemnarea președintelui executivului european al Comisiei de la Bruxelles nu vor duce la un consens. Totuși, câteva puncte vor fi adoptate fără mari discuții. În privința României și Bulgariei, se știe că documentul final al reuniunii, care va fi aprobat mâine, reafirmă că obiectivul Uniunii Europene este aderarea României și Bulgariei în 2007, dacă cele două state sunt pregătite. Cu toate că Bulgaria a încheiat deja la începutul acestei săptămâni toate negocierile, documentul final, declarația liderilor Uniunii, așa cum a fost ea redactată de președinția irlandeză, respinge pentru moment posibilitatea separării celor două candidaturi. Asta înseamnă că, teoretic, România ar putea semna împreună cu Bulgaria la începutul anului viitor tratatul de aderare. În același timp, deși respinge eventualitatea separării Bulgariei de România în procesul aderării lor la Uniune, documentul, cel puțin în forma sa actuală, mai precizează, aparent contradictoriu, că cele două țări vor fi primite fiecare după meritele sale proprii. De altfel, aderarea în 2007 nu este garantată chiar dacă România își încheie anul acesta negocierile. Comisia Europeană, prin comisarul Günther Verheugen, a făcut cunoscut că va cere introducerea unei clauze care să facă posibilă întârzierea cu un an a aderării României și Bulgariei, deci până în 2008, dacă aceste două țări nu își respectă angajamentele luate în negocieri. Bulgaria a acceptat imediat această clauză, dar România a ținut să se arate surprinsă inițial. Dacă România și Bulgaria sunt primite până în anul 2009, data la care expiră mandatul actualului Parlament European, numărul de locuri ce ar reveni României în Parlament ar fi de 35, dintr-un total în acel moment de 785 de deputați, România fiind atunci a șaptea țară în termen de populație dintre cele 27 cât ar avea Uniunea. La fel, documentul final va anunța că negocierile cu Croația vor începe anul viitor, iar cele cu Turcia ar putea fi inițiate foarte curând, cel mai probabil simultan cu Croația, dacă liderii decid la întâlnirea la vârf din luna decembrie că Turcia corespunde criteriilor aderării. Croația a anunțat deja astăzi că își fixează ca dată repera aderării anul 2007, odată cu Bulgaria și România. Pe lângă găsirea unui șef al executivului european, liderii Uniunii vor mai trebui să ajungă la un acord și în privința Constituției Europene. Și asta într-un moment în care s-a văzut cât de reticentă este populația Uniunii față de ideea integrării europene.
O relatare de la Dan Alexe, corespondentul nostru pe probleme europene. Și iată ce a declarat cu puțin timp în urmă premierul irlandez Bertie Ahern despre discuțiile legate de viitoarea Constituției Europeană.
O mare parte a discuțiilor s-a concentrat asupra problemelor instituționale. Votarea, Comisia Europeană, Parlamentul. Așa cum vă așteptați, au existat puncte de vedere diferite, dar suntem aproape de ajungerea la un acord despre Constituția Europeană.
A spus Bertie Ahern, premierul țării care deține președinția prin rotație a Uniunii Europene. Un pas înainte, așadar.
Vom rămâne la chestiuni europene optimiste, dar la cele care îi privesc pe georgieni. Cum vă anunțam în zilele trecute, Uniunea Europeană a lansat în această săptămână programul Noii Vecinătăți și pentru țările din Caucazul de Sud. Iar ieri la Bruxelles a avut loc o conferință a donatorilor pentru Georgia, la care a participat și Rusia, care, chiar dacă nu a oferit donații directe, a acceptat să reprogrameze datoriile Georgiei. Experții consideră rezultatul conferinței donatorilor de ieri drept un nou semn de încredere a comunității internaționale în noile autorități de la Tbilisi și în eforturile lor de reformare a țării. Lina Grâu.
Conferința internațională a donatorilor pentru Georgia s-a încheiat ieri la Bruxelles cu acordarea unor împrumuturi în valoare de $1 miliard. Unul dintre organizatorii evenimentului, vicepreședintele Băncii Mondiale și Geo Katsu, a declarat aseară că rezultatul conferinței a depășit orice așteptări. Rezultatul a constat în faptul că am colectat împrumuturi în valoare de aproximativ $1 miliard sau 850 de milioane de euro pentru perioada 2004-2006. Aceasta a depășit de departe toate așteptările de dinainte de reuniune și deci putem spune că am avut o conferință de succes. În urma conferinței de la Bruxelles, guvernul georgian a obținut fonduri de 3 ori mai mari decât se aștepta. Înainte de reuniune, ministrul georgian de finanțe anunța că va solicita statelor donatoare credite în valoare de $360 milioane. Suma așteptată de $360 milioane a venit din partea celui mai mare donator la conferința de ieri, Statele Unite ale Americii. 53 de milioane din această sumă revin ajutorului pe planul securității pentru acest an. Delegația americană a mai declarat că Washingtonul va mai acorda Georgiei suport bugetar direct pentru plata salariilor. Pe primul plan vor fi puse programele de creare a locurilor de muncă, asistența tehnică pentru sectorul energetic și ajutorul acordat fermierilor georgieni. Declarația delegației americane mai îndeamnă autoritățile georgiene să mențină, citez, o transparență totală în combaterea corupției. Comisia Europeană a donat Georgiei $125 de milioane, la care s-au mai adăugat și sumele acordate în mod individual de statele membre. O parte din banii Uniunii Europene sunt destinați măsurilor de redresare a zonelor de conflict din provinciile separatiste Abhazia și Osetia de Sud. Katsu a mai spus că bunăvoința donatorilor internaționali reflectă, citez, o carte de vizită destul de bună, la fel ca și o apreciere a perioadei de 6 luni de guvernare a președintelui Mihail Saakashvili. El a declarat că printre donatori a existat o susținere generală a programului de reforme a guvernului. Potrivit lui Katsu, donatorii au discutat pe larg și multiplele provocări cu care se confruntă Georgia. Guvernul de la Tbilisi a cerut participanților la conferință să contribuie la proiectele de reformare a administrației publice, de reorganizare și reducerea personalului structurilor judiciare, dar și la reabilitarea sectorului energetic. O parte din bani vor merge direct pentru susținerea bugetului pentru a ajuta statul georgian să-și plătească salariații și pensionarii. Potrivit vicepreședintelui Băncii Mondiale, există o înțelegere între donatori și autoritățile de la Tbilisi pentru folosirea transparentă a banelor alocați. A existat o înțelegere unanimă atunci când am discutat despre acest parteneriat între autoritățile Georgiei și comunitatea donatorilor, o înțelegere privind responsabilitatea și folosirea eficientă a fiecărui dolar sau euro. Noi am dorit să punem la punct un mecanism eficient de monitorizare și evaluare pentru ca, într-adevăr, toate aceste fonduri să ducă la eradicarea sărăciei. Printre cele 31 de state prezente la conferință a fost și Rusia. Oficial din rândul organizatorilor au menționat că Rusia nu a făcut donații directe, dar a fost de acord să reprogrameze achitarea datoriilor Georgiei.
Domnilor și domnilor, este ora 21 și aproape 29 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafin. Vlad Cubreacov, despre amplasarea monumentului lui Lenin la Bălți, Consiliul Municipal Chișinău intenționează să revină la numele unor străzi din perioada URSS și istoricul comunismului Vladimir Tismaneanu despre dizidentul anticomunist polonez Jacek Kuron. Acestea sunt câteva subiecte pe care le vom aborda în continuare. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa biroului Europei Libere. strada Alexandru cel Bun 51 a Chișinău sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibera.org.
În Belarus, trei deputați din opoziție, Valeri Frolov, Serghei Screbeț și Vladimir Parfenovici, se află de 14 zile în greva foamei începută la 3 iunie în clădirea Parlamentului de la Minsk. Ei cer eliberarea din arestul poliției a politicianului Mihail Marinici și protestează împotriva conducerii Parlamentului care a blocat modificarea codului electoral. Greviștii spun că legea privind alegerile este nedemocratică, le interzice partidelor politice și organizațiilor neguvernamentale să monitorizeze activitatea comisiilor electorale și procesul de vot,